ընթողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-set-top-box-ի բջջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն շաբաթ է 2025 թվականի հոկտեմբերի 25-ը իրանական օրացույցով 1404 թվականի աբան ամսվա 3-ը։ Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը եւ Արտին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետեւյալ ծրագրացանկով. Նախ եթեր կհեռարձակվի Ղուրանի ծայաններ։ Կարճ ռադիոգովազդից հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք երկու հաղորդում, առաջինի թեման է առաջ երկու իրանական ԱԹՍ-ն եւ երկրորդի թեման է Պաղեստինը Աբրահամի երկիր։ Շարունակեք ինտերակցիա մեզ մինչեւ ժամ 20:50 րոպե, իսկ այժմ եթերում Ղուրանը։
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور
صدق الله العلي العظيم
سورة الديات هنون وغرماز يف بارغوت استتصو يرتفومم هيفاتصوغ وارغوغ زييرو يف يرتفومم سمباكنري هارواتيت اناپاتي كاريريت كايزر ارتساكوغنيرو يف يرتفومم تايغالويسي باهين هارتساكوغنيرو որ հող ու փոշի են բարձրացնում և հանկարծ անակնկալ հայտնվում են թշնամու մեջ, որ մարդը իր արարչի բարիքների դիմաց անչափ ապերախտ ու ժլատ է, և նա ինքը նույնպես վկա է դրան, և նա սաստիկ սիրում է հարստությունը, արդյոք չգիտի, որ նախանշված օրը նրանք, ովքեր գերեզմաններում են, կկենթանանան, և այն, ինչ սրտերում է, կբացահայտվի, այդ օրը նրանց արարիչը ամբողջապես իրազեկ է նրանցից։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:59 րոպե։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Հարգելի բարեկամներ,
բջջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy.
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Շուղի Քեշիշյանը եւ Արտին Ալավերդյանը։
Այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իրանը դատապարտել է Իսրայելի ռեժիմի կողմից հարավային Լիբանանի վրա իրականացված օթային հարվածները։ Կահիրեում պաղեստինյան խմբերի հանդիպմանը հայտարարվել է սիոնիստ օկուպանտները պետք է դուրս գան Գազայի հատվածից։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է Ղազախստանի նախագահին հանրապետության օրվա առիթով։ Անվտանգության խորհուրդը պետք է գործի անաչառ, հայտարարել է Իրանը։ Թեհրանում մեկնարկում է տնտեսական համագործակցության կազմակերպության նախարարական հանդիպումը։ Սա որոշակի առումով անկեղծության պորտկում էր Աբրահամյանը Սուրեն Պապիկյանի հարցազրույցի մասին։ Հայաստանը բացառապես նոր սերնդի զենքեր է ձեռք բերում, հայտարարել է Սուրեն Պապիկյանը, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի արտգոսնախարարության խոսնակը 5-7 օրը Իսրայելի ռեժիմի կողմից հարավային Լիբանանի եւ Բեկա շրջանի վրա իրականացված օթային հարվածներն անվանել է ահաբեկչական հանցագործություն եւ խստորեն դատապարտել է այն։ Ըստ Իրան պրեսի, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը Սմայլ Բաղային ցավակցությունը հայտնել զոհերի ընտանիքներին եւ Լիբանանի ժողովրդին եւ կոչ արել դատապարտելու պատժել Իսրայելի ռեժիմին այդ հանցագործությունները կատարելու համար։ Այս հարցակումների արդյունքում զոհվել եւ վիրավորվել են մի շարք անմեղ քաղաքացիներ, այդ թվում Բեկա շրջանի դպրոցի աշակերտներ։ Արտգործնախարարության խոսնակը սիոնիստական ռեժիմի կողմից Լիբանանի ազգային ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության դեմ բազմիցս հարցակումները եւ հրադադարի համաձայնագրի շարունակական խախտումը որակել է որպես նրա ահաբեկչական բնույթի եւ գերիշխանության ձգտելու հստակ նշան եւ այդ ռեժիմի անպատժելիությունը համարել է Միացյալ Նահանգների լիակատար աջակցության արդյունք։ Բաղայի նաեւ հիշեցրել է միջազգային հանրության եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի պատասխանատվությունը Իսրայելի ռեժիմի կողմից իրականացված օրինախախտումների եւ հանցագործությունների դեմ պայքարում։
ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպան եւ ներկայացուցիչը հայտարարել է անվտանգության խորհրդին չպետք է քաղաքական եւ միակողմանի նպատակներին ծառայեցնել։ Իրանական Parstoday-ի փոխանցման փողոմանելով Իրնային ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպան եւ ներկայացուցիչ Ամիր Սայիդ Իրավանին ուրփաթորը հայտարարել է, որ ՄԱԿ-յան կանոնադրությունը լուրջ փորձության է ենթարկվել ագրեսիվ գործողությունների եւ դրա մեխանիզմների քաղաքական չարաշահման պատճառով եւ ասել է, անվտանգության խորհուրդը պետք է կատարի իր պարտականությունը անաչառ, արդյունավետ եւ առանց երկակի մոտեցման եւ ոչ մի անդամ, նույնիսկ հզոր, չպետք է կարողանա չարաշահել կամ մանիպուլյացիաներ կատարել այս ինստիտուտի հետ քաղաքական կամ միակողմանի նպատակներով։
Հայաստանի վարչապետը հույս ունի, որ Ղազախստան կատարելիք պաշտոնական այցի ընթացքում կլինի Հայաստան-Ղազախստան ռազմավարական հարաբերությունների առաջխաղացում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է Ղազախստանի հանրապետության նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևին հանրապետության օրվա արթիվ։ Այս մասին տեղեկանում ենք վարչապետի աշխատակազմից։ Վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդների բարեկամության ու փոխադարձ հարգանքի ամուր ավանդույթների վրա հիմնված միջպետական հարաբերություններում առկա դինամիկան նախորդ տարի կայացած ձեր պաշտոնական այցի շրջանակներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման հետ մեկտեղ ի հայտ կբերեն Երևանի եւ Աստանայի փոխգործակցության խորացման նոր դրսևորումներ, գրել է Փաշինյանը։ Փաշինյանը հույս է հայտել, որ Ղազախստան կատարելիք պաշտոնական այցի ընթացքում կքննարկեն Հայաստան-Ղազախստան միջպետական օրակարգը ի նպաստ բարեկամության, բարօրության եւ դեպի ապագան միտված երկկողմ ռազմավարական հարաբերությունների առաջմղման։ Իհեստենք, որ 2024 թվականի ապրիլի 15-ին Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը մեկօրյա պաշտոնական այցով ժամանել էր Հայաստան։
Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի խոսքով իրենք այս տարիներին զարկ են տվել նաև հայրենական ռազմարդյունաբերությանը, որն իր տեղն ու դերն ունի ռազմական բյուջեի մեջ։ Հայաստանը բացառապես նոր սերնդի զենքեր է ձեռք բերում։ Այս մասին հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Հայաստանի Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Նրա խոսքով հենց իրենք այս տարիներին զարկ են տվել նաև հայրենական ռազմարդյունաբերությանը, որն իր տեղն ու դերն ունի ռազմական բյուջեի մեջ։ Այդ արտադրանքի մի մասը սպասարկելու է նախկինում մեր ունեցած զենքերը, այդ թվում զինամթերքով։ Մենք ունենք նոր հայրենական, ամբողջությամբ հայկական մտքի արդյունքում արտադրված զենքեր։ Ամեն ինչ պետք է անենք, որ հայկական զենքը որակապես մրցունակ լինի և դուրս գա շուկա, ասաց Պապիկյանը։ Նա ընդգծեց, եթե ներդրումներ այդ ոլորտում չլինեն, հնարավոր չի լինի ավելի մրցունակ ու ավելի ցանկալի զինատեսակներ ստեղծել։ Պապիկյանը հիշեցրեց, որ 2022 թվականին տեղական ռազմարդյունաբերական ընկերությունների հետ մոտավորապես 5 միլիարդ 500 միլիոն դրամի պայմանագիր են կնքել, իսկ հետագայում արդեն երամյա պայմանագրերի արդյունքում այդ թիվը դարձել է 170 միլիարդ դրամ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը հավելեց, որ Հայաստանը իր սպառազինությունը և բանակն օգտագործելու է միայն սեփական սուվերենությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար։
Իրանի ներքին գործերի նախարարի քաղաքական գծով տեղակալ Զինիվանդը իր գոհունակությունը հայտնեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից Թեհրանում 27 և 37 հոկտեմբերի 27-ին և 28-ին կազմակերպվող տնտեսական համագործակցության կազմակերպության նախարարական հանդիպման կապակցությամբ, այն անվանելով տարածաշրջանային հարաբերությունների ամրապնդման շրջադարձային կետ։ Իրան պրես լրատվական գործակալության հաղորդմամբ այս հանդիպումը բացառիկ հնարավորություն է տեսակետների փոխանակման և տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական ոլորտներում բազմակողմ համագործակցության համար, և հատկապես 15 տարվա ընթատումից հետո այն համարվում է դրական քայլ հարևան և դաշնակից երկրների հետ համագործակցության և փոխգործակցության զարգացման Իրանի կառավարության քաղաքականության ուղղությամբ։ Զինիվանդը շեշտեց, որ այս հանդիպումը ոչ միայն կնպաստի արդյունավետ երկխոսության հարթակի ստեղծմանը, այլև կարող է ամրապնդել տարածաշրջանում անվտանգությունն ու կայունությունը։ Այս միջոցառումը, որին մասնակցում են ՏՀԿ անդամ երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, կհանգեցնի տնտեսական բարգավաճման և միջազգային համագործակցության խթանմանը, ինչպես նաև կարտացոլի անդամ երկրների առաջընթացի և զարգացման ընդհանուր վճռականությունն ու կամքը։
Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը եթերում անդրադառնալով պարտադիր ժամկետային ծառայության կրճատմանը նշեց, որ բանակը հասարակության համար պետք է լինի ցանկալի, ընկալելի և կալանավայրի չվերածվի։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը գրում է. Եթե ակնարկ է արվում բանակում ոչ կանոնադրական բարքերի մասին, ապա հիշեցնում է, որ արդեն 7.5 տարի է ԿՊ-ն իշխանության է և դա սեփական իշխանության ուղված ծանր մեղադրանք է։ Երկրորդ, եթե սա քննարկվում է պարտադիր ժամկետային ծառայության ժամկետի կրճատման համատեքստում, ապա պետական առաջնահերթությունները, որոնք կապված են մեր քաղաքացիների անվտանգության և երկրի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության հետ, պետք է դիտարկվեն ոչ թե հանրության հաճելու ակնթարթների կամ ցանկությունների, այլ առաջադրված մարտական խնդիրների տրամաբանության ներքո։ Սա նաև որոշակի առումով անկեղծության պորտքում էր առայն, որ այս փոփոխությունը բխում է ոչ թե երկրի անվտանգային անհրաժեշտությունից, այլ հանրությանը հաճելի փոփոխություններ մատուցելու տրամաբանությունից, ինչն անխոս իր մեջ նախընտրական ընդգծված հետք ունի, գրել է Աբրահամյանը։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունում Ռուսաստանի ներկայացուցիչը, անդրադառնալով 22-31 բանաձևի ժամկետի լրանալուն և ՀԳՀՑ միջուկային համաձայնագրի ավարտին, հայտարարել է, որ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդի առաջիկա նիստում կներկայացնի Իրանի վերաբերյալ միայն մեկ երաշխիքային զեկույց։ Թաստիմ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Վիեննայում միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Միխայել Ուլիանովը Ցանցիր պաշտոնական էջում գրել է ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդի առաջիկա նիստի և Իրանի միջուկային ծրագրի քննարկման վերաբերյալ։ Մոտ 3 շաբաթից Մագատեի կառավարիչների խորհուրդը կքննարկի Իրանի միջուկային գործը։ Վերջին 10 տարվա ընթացքում առաջին անգամ այս նիստը չի կայանա այլևս գոյություն չունեցող 2231 բանաձևի շրջանակներում մոնիթորինգի լույսի ներքո։ Նահավելեց Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենը այս հանդիպմանը կներկայացնի միայն մեկ զեկույց համապարփակ երաշխիքային համաձայնագրի իրականացման վերաբերյալ, ինչը Իրանի դեմ Իսրայելի և Ամերիկայի ագրեսիայի հետևանքներից մեկն է։ Երեկ Վիեննայում միջազգային կազմակերպություններում Իրանի, Ռուսաստանի և Չինաստանի ներկայացուցիչները Մագատեի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին ուղղված համատեղնամակում 3 եվրոպական երկրների կողմից սնեփբեքի ակտիվացման գործողությունները որակելով անօրինական ընդգծել են։ 2231 բանաձևի բոլոր դրույթները ուժը կորցրել են հոկտեմբերի 18-ին։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենին ուղված նամակում 3 երկրներ՝ Իրանը, Ռուսաստանը և Չինաստանը, անդրադառնալով ՀԿՀՑ-ի ավարտին և 2231 բանաձևի ժամկետի լրանալուն, ընդգծել են, որ գործակալության գլխավոր տնօրենն այլևս պարտավոր չէ զեկույց ներկայացնել այս կապակցությամբ։ 15 լրատվական գործակալության փոխանցումը 3 երկրներ՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության ներկայացուցիչներն ու դեսպանները Վիեննայում գտնվող միջազգային կազմակերպություններում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին ուղված համատեղ նամակում, անդրադառնալով Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևի դադարեցմանը և համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի ավարտին, ընդգծել են, որ ավարտվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի թիվ 2231 բանաձևի վերահսկողության և ստուգումների վերաբերյալ ՄԱԿ-ի գլխավոր տնօրենի կողմից զեկույց ներկայացվելու առաքելությունը։ Հղում անելով 2231 բանաձևի 14-րդ կետին, որտեղ ասվում է, կառավարիչների խորհուրդը որոշում է այս հարցը լուծել մինչև համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի ընդունման օրվանից 10 տարի անց կամ մինչև այն ամսաթիվը, երբ գլխավոր տնօրենը կհայտարարի, որ գործակալությունը Իրանի վերաբերյալ համապարփակ եզրակացության է եկել, կախված նրանից, թե որն է ավելի շուտ լինելու, Իրանի, Ռուսաստանի և Չինաստանի դեսպանները ընդգծել են 2231 բանաձևի և ՀԿՀՑ-ի քննարկումը ավտոմատ կերպով հանվել է կառավարիչների խորհրդի օրակարգից և որ գործակալության գլխավոր տնօրենը այլևս պարտավոր չէ զեկուցել այս հարցի վերաբերյալ։
Հայաստանի օրենսդրության համաձայն եկեղեցին անջատ է պետությունից և իշխանության ներկայացուցիչներն իրավունք չունեն միջամտել եկեղեցու գործերին։ Հայաստանի իշխանությունները հայ առաքելական եկեղեցու դեմ հարձակումներով և սպառնալիքներով գերազանցում են իրենց լիազորությունները։ Եկեղեցին օրենքով առանձնացված է պետությունից, հայ ժողովուրդը եկեղեցուն վերաբերվում է մեծ հարգանքով և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին լիազորություն չի տվել բարեփոխել եկեղեցին իր հայեցողությամբ։ Այս մասին ՌԻԱ Նովոստին հայտնել է Մոսկվայի և համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլի խորհրդական ավագ քահանա Նիկոլայ Բալաշովը։ Հոկտեմբերի 22-ին ելույթ ունենալով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում Փաշինյանը սպառնացել էր հայ առաքելական եկեղեցուց խլել պետության սեփականություն հանդիսացող և եկեղեցու կողմից անհատույց օգտագործվող եկեղեցիները, քանի որ այնտեղ հոգևոր կյանք չկա։ Փաշինյանի կարծիքով վայրը, որտեղ հոգևոր կյանք կա, Հովհանավանքն է, որի վանահայրը եղել է Արամ քահանա Ասատրյանը։ Հիշեցնենք, բազմաթիվ խախտումների և եկեղեցին վարկաբեկելու համար ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը Ասատրյանին կարգալույց արել։ Փաշինյանը ազգային ժողովում հայտարարել է, որ հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդ Գարեգին II-ն այլևս հոգևորականության ներկայացուցիչ չէ, իսկ նրա եղբայրը Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդ Եզրաս արքեպիսկոպոսը Փաշինյանի խոսքով ԿԳԲ-ի գործակալ է։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ Հայաստանի կառավարության ներկայիս ղեկավարը որոշել է անհավասար պայքարի մեջ մտնել ազգային հոգևոր արժեքների դեմ և այդ նպատակով հետապնդում և վիրավորում է եկեղեցու առաջնորդներին ու հոգևորականներին, ձերբակալություններ անում, եկեղեցու շենքերի արգրավման սպառնալիքներ հնչեցնում։ Հնարավոր է, որ դա տեղի է ունենում արտաքին ուժերի ազդեցության տակ, քանի որ նման գաղափարներն ու գաղափարներն ակնհայտորեն չեն արտացոլում հայ ժողովրդի զգացմունքները, որը մեծ հարգանքով է վերաբերվում իր եկեղեցուն և Փաշինյանին լիազորություն չի տվել այն բարեփոխելու սեփական կամայականությամբ, ասել է Բալաշովը։
2025 թվականի հոկտեմբերի 24-ին Atlantic Council կայքում հրապարակված Giorgio Cafiero-ի հեղինակած հոդվածում անդրադարձ է կատարվել Snapback-ի ակտիվացումից հետո Իրան-Ռուսաստան հարաբերություններին։ Ըստ Pars Today-ի կայքում տեղադրված հոդվածում նշվում է, որ 2025 թվականի սեպտեմբերին ձգանի մեխանիզմի ակտիվացումից հետո 3 եվրոպական երկրներ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Բրիտանիայի կողմից Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերականգնումը սրել է Իրանի և Արևմուտքի միջև միջուկային լարվածությունը։ Այս քայլը հանգեցրել է նրան, որ Իրան ավելի ու ավելի է հակվում դեպի Ռուսաստանի հետ համագործակցությանը, որն այդ պատժամիջոցները համարում է անօրինական։ Այս իրադարձությունը արագացրել է Իրանի ռազմավարական շրջադարձը դեպի Արևելք։ Մի գործընթաց, որն սկսվել է Միացյալ Նահանգների 2018 թվականից ՀԳՀԾ-ից դուրս գալուց հետո։ Ռուսաստանը դեմ է ձգանի մեխանիզմի ակտիվացմանը և կարծում է, որ եվրոպական երկրներն իրենք են խախտել ՀԳՀԾ-ն։ Պատժամիջոցների վերականգնումը կանխելու Ռուսաստանի և Չինաստանի ջանքերը ձախողվեցին, բայց Մոսկվան դեռևս ունի այդ պատժամիջոցների կիրառումը խափանելու կարողություն։ Պատժամիջոցներին ի պատասխան Իրանն ու Ռուսաստանը ընդլայնել են իրենց տնտեսական և ռազմական համագործակցությունը, երկու երկրների միջև 9 ամիս առաջ ստորագրված համապարփակ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել։ Իրանը նաև դիմել է ոչ արևմտյան կառույցների, ինչպիսիք են BRICS Plus-ը և Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը։ Իրանը նաև ձգտում է ամրապնդել Ռուսաստանի հետ հետախուզական և ռազմական համագործակցությունը։ Այժմ կներկայացնեմ հոդվացի ամփոփումը 4 հիմնական առանցքներում։ Առաջին, ձգանի մեխանիզմի ակտիվացումը և Իրանի Ռուսաստանի արձագանքը։ 3 եվրոպական երկրներ վկայակոչելով Իրանի կողմից ՀԳՀԾ-ի խախտումը վերականգնեցին 2015 թվականից առաջ գործող պատժամիջոցները։ Ռուսաստանը այդ քայլը համարեց անօրինական և փորձեց կանխել դրա իրականացումը, բայց նրան չհաջողվեց։ Իրանը այս պատժամիջոցները համարում է արևմուտքի նկատմամբ անվստահության ևս մեկ պատճառ։ Երկրորդ, Ռուսաստանի դիրքորոշումը ձգանի մեխանիզմի վերաբերյալ։ Ռուսաստանը դեմ է ձգանի մեխանիզմի իրականացմանը։ Ռուսաստանի հիմնավորումը եվրոպական երկրներն իրենք ՀԳՀԾ-ի խախտողներ են և չունեն ձգանի մեխանիզմի ակտիվացման լիազորություն։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Ինչու է Անդրուան Գազայում հայտնվել քաղաքական ճնշումների թիրախում, այս թեմայով այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավելուսական հոդվածը։ ՄԱԿ-ի մերձավոր արևելքում Պաղեստինի փախստականների օգնության և աշխատանքների գործակալության Անդրուայի ղեկավարն ասել է. Գազայի պատերազմը ցույց է տվել միջազգային իրավունքի բացարձակ անտեսում։ Ըստ Pars Today-ի, ՄԱԿ-ի մերձավոր արևելքում Պաղեստինի փախստականների օգնության և աշխատանքների գործակալության Անդրուայի ղեկավար Ֆիլիպ Լազարինին X սոցիալական ցանցի իր պաշտոնական էջում արած գրառման մեջ հայտարարել է. Սիոնիստական ռեժիմի պատերազմը Գազայում ցույց է տվել միջազգային իրավունքի բացարձակ անտեսում, նշելով, որ միավորված ազգերի կազմակերպությունը 80 տարի շարունակ ջանք չի խնայել խաղաղություն հաստատելու, աղքատության և սովի դեմ պայքարելու, մարդու իրավունքները խթանելու և օրենքի գերազանցության վրա հիմնված աշխարհը ամրապնդելու համար Լազարինին ընդգծել է։ Գազայի աղետի դեպքում այս սկզբունքներին վերստին հավատարմությունն ավելի կարևոր է, քան երբևէ։ Գազայում մենք ականատես ենք եղել միջազգային մարդասիրական իրավունքի բացարձակ անտեսմանը, այդ թվում մարդասիրական օգնությանը որպես զենք օգտագործելուն։ Լազարինի դիրքորոշումը կարելի է դիտարկել որպես պատասխան Պաղեստինի ժողովրդին օգնություն ցուցաբերելու գործում Անրոայի դերակատարությունը թույլատնելու և վերացնելու Իսրայելի և նրա որոշ դաշնակիցների փորձերին, փորձեր, որոնք հիմնված լինելով անհիմն պնդումների վրա ունեն անվտանգությունից վեր նպատակ և թվում է, որ այն մաս է կազմում Գազայի նկատմամբ լիակատար վերահսկողություն ձեռք բերելու և անկախ միջազգային կառույցներ վերացնելու ավելի մեծ ռազմավարության։ Անրուան իր գործունեությունը սկսել է 1949 թվականին, որպես միավորված ազգերի կազմակերպության գործադիր մարմին Պաղեստինցի փախստականներին աջակցելու համար եւ տասնամյակների ընթացքում Գազայում արևմտյան Ափին, Հորդանանում, Լիբանանում եւ Սիրիայում ապրող միլիոնավոր Պաղեստինցիներին կենսական նշանակության ծառայություններ է մատուցել կրթության, առողջապահության, սննդի, բնակարանային եւ հրատապ օգնության ոլորտներում։ Այս կառույցը ոչ միայն օգնություն ցուցաբերելու կազմակերպություն է, այլև օկուպացիայի, խտրականության ու զրկանքների պայմաններում Պաղեստինցի փախստականների իրավունքների պաշտպանության եւ նրանց մարդկային արժանապատվության պահպանման հանդեպ միջազգային հանրության ունեցած պարտավորության խորհրդանիշ։ Այնուամենայնիվ, Գազայի պատերազմի ընթացքում Իսրայելն իր արևմտյան դաշնակիցների աջակցությամբ փորձեց քաղաքական եւ անվտանգության տարբեր պատրվակներով ասպարեզից հեռացնել այս կառույցը եւ խափանել նրա գործունեությունը։ Արդյունքում Գազայի պատերազմի վերջին ամիսներին ամբողջովին դադարեցվեց ԱՆՌՈ-ի կողմից օգնության տրամադրումը։ Իսրայելի եւ նրա դաշնակիցների հիմնական պնդումը, որը մի քանի օր առաջ կրկնել է նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, այն է, որ ԱՆՌՈ-ն դարձել է Համասի ենթամիավորումը եւ չի կարող որևէ դեր ունենալ Գազայի ապագայում։ Ռուբիոն, որն Իսրայել այցելել, իր ելույթի մի հատվածում հայտարարել է, որ ԱՆՌՈ-ն չի կարող որևէ դեր ունենալ Գազայում, քանի դեռ կապված է Համասի հետ։ Դա այն դեպքում, երբ ՄԱԿ-ը բազմիցս մերժել է այդ պնդումները եւ ընդգծել, որ չկա որևէ հիմնական ապացույց, որը ցույց կտա Համասի ազդեցությունը ԱՆՌՈ-ի վրա։ Այս համատեքստում թվում է, որ ԱՆՌՈ-ն ասպարեզից հեռացնելու Իսրայելի փորձը կազմում է ավելի մեծ ռազմավարության մի մասը, Գազայի նկատմամբ լիակատար վերահսկողություն ունենալու եւ ցանկացած անկախ միջազգային կառույց ասպարեզից հեռացնելու համար, ինչը կարող է Պաղեստինի ժողովրդի ձայնը հասցնել աշխարհին։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, մտածել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք երկու պոդքաստեր։ Առաջինն անդրադառնում է Արաշ 2, Իրանական անօթաչու թռչող սարքին, եւ վերջում բարեկամներ ձեզ կներկայացնենք Աբրահամի Պաղեստինը Աբրահամի երկիրը խորագրով պոդքաստը։ Շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվություն տվել եք հայերեն
ռադիոյի։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետ օգտվում են այս շարքի ոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեր և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy
Բարիոր թանկագին բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում Արաշ 2 իրանական անօթաչու թռչող սարք սահմաններից դուրս գործողության շարավղով հերթական պոդքյաստը։ Արաշ 2 իրանական ԱԹՍ-ն Արաշ 1-ի ավելի նոր եւ առաջադեմ տարբերակն է, որն առաջին անգամ ցուցադրվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի զորավարժությունների ժամանակ 2019 թվականի հունվարին։ Այս մահապարտ ԱԹՍ-ն ռադիոխույս է եւ նախագծվել է Իրանցի պաշտպանական արդյունաբերության մասնագետների կողմից։ Տարածաշրջանում վերջին զարգացումների եւ լարվածության սրման ֆոնին շահեթ 136-ի զուգահեռ ներկայացվել է նաեւ Արաշ 2-ը։ Այս առաջադեմ մահապարտ ԱԹՍ-ն, որն Իրանի պաշտպանական արդյունաբերության արտադրանքն է, մեծ արագությամբ ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց իր եզակի հնարավորությունների շնորհիվ։ Pars Today-ի փոխանցումը մեծ հեռահարության, նշանակետի մեծ ճշգրտության եւ ռադարախույս կարողության շնորհիվ Արաշ 2-ն Իրանի ամենաակնառու նվաճումներից մեկն էր հարձակողական անոթաչու թրչող սարքերի ոլորտում։ Ռազմական հրամանատարները հայտարարել են, որ սարքը նախատեսված է պոտենցիալ սպառնալիքներին հակազդելու և կարևոր թիրախներին հարվածելու համար։ Արաշ 2 ԱԹՍ-ի նախագծման պատմությունը և դիզայնը։ Արաշ 2 իրանական ԱԹՍ-ն Արաշ 1-ի ավելի նոր և ավելի առաջադեմ տարբերակն է, որն առաջին անգամ ցուցադրվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի զորավարժությունների ժամանակ 2019 թվականի հունվարին։ Այս մահապարտ ԱԹՍ-ն ռադիոխույզ է և նախագծվել է իրանցի պաշտպանական արդյունաբերության մասնագետների կողմից Իրանի բանակի ցամաքային ուժերի հրամանատար բրիգադի գեներալ Քյումերս Հեյդարին 2022 թվականի սեպտեմբերին հայտարարել է, որ Արաշ 2-ը նախատեսված է Իսրայելի հետ ցանկացած ռազմական հակամարտության դեպքում Տել Ավիվի և Հայֆայի ափամերձ քաղաքներ թիրախավորելու համար։ Արաշ 2-ը ունի դելտա ձև թևեր, որոնց շնորհիվ կարողանում է հասնել մեծ արագության։ Այս դիզայնը սարքին օգնում է նաև խնայել վառելիք, ապահովելով ավելի մեծ դիմացկանություն և ավելի երկար թռիչքի հեռավորություն։ Անոթաչու թռչող սարքն ունի 4.5 մետր երկարություն և 4 մետր թևերի բացվածք։ Շահեթ 136-ի ամեմատ Արաշ 2-ը նման է Քիան 2 անոթաչու թռչող սարքին։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը, ձեզ ենք ներկայացնում Արաշ 2, իրանական անոթաչու թռչող սարք սահմաններից դուրս գործողության շարավղով, խորագրով, պոդքասթ։ Արաշ 2 անոթաչու թռչող սարքի հնարավորություններն ու կատարողականությունը։ Արաշ 2-ը կարող է հարվածել մինչև 2000 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող թիրախներին։ Անոթաչու թռչող սարքը հագեցած է մխոցային շարժիչով, որը թույլ է տալիս զարգացնել մինչև 185 կիլոմետր ժամ արագություն և թռչել մինչև 3600 մետր բարձրության վրա։ Արաշ 2-ի ամենանշանակալի առանձնահատկություններից մեկը նրա բազմաֆունկցիոնալ հնարավորություններն են։ Իրանցի հրամանատարները անոթաչու թռչող սարքը նկարագրել են որպես մասնագիտացված զենք ճշգրիտ հարվածների և թշնամու հոպ համակարգերը թուլացնելու համար։ Բացի մահապարտական հարձակումներից, Արաշ 2-ը կարող է կիրառվել նաև էլեկտրոնային պատերազմի ժամանակ։ Հարձակումից առաջ ԱԹՍ-ն կարող է թիրախի մասին տեղեկատվություն հավաքել, ինչը նպաստում է դրա ճշգրտության և վնասի չափի մեծացմանը։ Արաշ 2-ը արձակվում է բեռնատարների վրա տեղադրված արկղային, մեկնարկային համակարգերի կամ ջաթո արձակիչների միջոցով, որոնք թույլ են տալիս արագ և հեշտ տեղակայվել տարբեր տեղանքներում։ Իրանի բանակի տվյալներով հունիսին Իրան-Իսրայել պատերազմի ժամանակ Իրանը կիրառել է Արաշ 10-ի մահապարտ ԱԹՍ-ներ, որոնք ոչնչացրել են Իսրայելում գտնվող թիրախները։ Սա վկայում է այն մասին, որ սարքն արդյունավետ է նախապես որոշված թիրախների դեմ հեռահար հարձակումներում։ Արաշ 2-ը կարողացել է ներթափանցել Իսրայելի տարածք և խոցել սահմանված թիրախները։ Ռազմավարական նշանակությունը։ Արաշ 2-ի կիրառումը վկայում է ԱԹՍ-ների տեխնոլոգիայի ոլորտում Իրանի առաջընթացի մասին և ամրապնդում երկրի դիրքը հեռահար ԱԹՍ-ներ արտադրող առաջատար երկրների շարքում։ Արաշ երկուսի 2000 կիլոմետր հեռահարությունը նշանակում է, որ դրա թիրախում կարող են հայտնվել տարածաշրջանային և օտար երկրի ռազմական կառույցների լայն շրջանը, այդ թվում Պարսից ծոցի տարածաշրջանում գտնվող Միացյալ Նահանգների ռազմական բազանները, ինչպես նաև Պարսից ծոցի նավատորմը. Այս հնարավորությունը նոր սպառնալիքներ է ներկայացնում Միացյալ Նահանգների և այդ երկրի դաշնակիցների համար և փոխում է տարածաշրջանային պաշտպանական հաշվար։ Իրանական ATS-ների տեխնոլոգիաների, այդ թվում Արաշ երկուսի շարունակական զարգացումը վկայում է պատերազմի ասիմետրիկ և ծախսարդյունավետ միջոցների կիրառման միջոցով տեխնոլոգիապես գերազանց մրցակիցների դեմ ռազմավարական անկախության և ուժերի հավասարակշռության հասնելու Իրանի ջանքերի մասին։ Եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք պոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում, հետևյալ հղումներով. facebook.com/IranRadioHY, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/IranRadioHY. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մերեջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք հաջորդ պոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Պաղեստինա Աբրահամի երկիր պոդքաստը։ Ես Արթին Ալավերդյանն եմ, Իրան ռադիոյի եթերի ձեզ հետ եմ Պաղեստինա Աբրահամի երկիր պոդքաստի 6-րդ համարով։ Պաղեստինա Աբրահամի երկիր պոդքաստի 5 դրվագներում մենք Թորայի տեսանկյունից քննարկեցինք սիոնիստների պնդումը, որ ավետյաց երկիրը իրենց նախնիների հայրենիքն է, իսկ այսօր 6-րդ էպիզոդում, սիրելի ունկնդիրներ, կխոսենք սիոնիզմի կազմավորման և նրանց նպատակների մասին։ Հարյուր 20 տարի առաջ, երբ պատերազմի բոցերը դեռ չէին բռնկվել ամբողջ Եվրոպայում, Շվեյցարիայի Բազել քաղաքը հյուրընկալեց ամբողջ Եվրոպայից ժամանած հրեաների, որոնք մասնակցեցին առաջին համաշխարհային հրեական համաժողովին։ Միջոցառումը կազմակերպել էր երիտասարդ լրագրող Թեոդոր Հերցելը, որը գիրքեր գրել և հրատարակել հրեաների տառապանքների մասին։ Գրքի վերնագիրը խիստ վիճահարույց էր կրոնի հետևորդների շրջանում հրեական պատմություն։ Այս վերնագիրը այդ օրվա միջոցառումը դարձրեց Հերցելին սիոնիզմ բառի մասին հարցնելու առիթ։ էքսպրեսիոնիզմը ներկայացվել էր որպես մի միտում, որը կրոնական սկզբունքներին, եթե ոչ լուսանցքային, ապա երկրորդային առաջնահերթություն էր տալիս և խառնում է ազգայնականությունն ու ռասիզմը և պատմությունը, այսինքն անցյալի իրադարձություններն ու զարգացումները, և աղավաղում ու յուրացնում էր իր օգտին։ Հերցելը պնդում էր, որ հրյաների համար նվաստացման ու տառապանքի ժամանակաշրջանը չի ավարտվի, մինչև նրանք չազատվեն ոչ հրյաններին ենթարկվելուց և չունենան իրենց սեփական հայրենիքը անկախ պետությունով։ Ժամեր անց դոկտոր Շապրյան, ով իր կյանքի երկար տարիները նվիրել էր եբրայերեն լեզվին, կոչարեց համաժողովին ներկա պատվիրակներին հայտարարել իրենց հավատարմությունը սիոնի սիրահարների շարժմանը և եբրայերեն լեզվի վերածննդին։ Երբ համաժողովի մասնակիցների միջև տարաձայնություններ առաջացան, տարեց պրոֆեսորը կոչարեց մասնակիցներին մի կողմ դնել տարաձայնությունները և միասնությամբ ու ազնվությամբ առաջ շարժվել դեպի ընդհանուր նպատակ։ Այս հանդիպման ժամանակ հրեական պետության ստեղծման մասին երբեք չխոսվեց, այնպես որ մի քանի տարի անց սիոնիստների առաջնորդը 10-րդ համաժողովի բացման արարողության ժամանակ կանգնեց ամբիոնի ետևում և հայտարարեց. «Միայն նրանք, ովքեր մնում են անտեղյակության մեջ կամ ունեն չար մտադրություններ, կարող են մեզ մեղադրել անկախ հրեական պետությունը ստեղծելու ցանկության մեջ»։ Առաջին համաժողովում Շապրյան մշակեց միայն մի քանի կանոնադրություն Սուրբ Երկրում ներկայության համար, որոնցից մեկը մշակութային կանոնադրություն էր։ Սակայն երիտասարդ Հերցելը առաջին համագումարի ավարտից հետո, երբ վերադարձավ իր գրասենյակ, իր օրագրում գրեց. «Բազելում ես հիմնադրեցի հրեական պետությունը, եթե այսօր բարձրաձայն հայտարարեմ այս նախադասությունը, կհանդիպեմ աշխարհի ծաղրին. Հնարավոր է հաջորդ 5 տարիների ընթացքում և անկասկած հաջորդ 50 տարիների ընթացքում բոլորը կհասկանան սա»։ Թեոդոր Հերցելը հիմնադրեց մի խմիտք՝ սիունիստական համաշխարհային գերիշխանություն ամեն ինչի վրա։ Այս ռեժումում իր ռազմավարությունների մասին նա գրում է. «Իսրայելի սահմանները բավականաչափ լայն կլինեն և կներառեն Դավթի ու Սողոմոնի իշխանությունների սահմանները. այս սահմանները կփոխվեն կախված ներգաղթյալների աճից և նրանց կարիքներից»։ Այս մտքի համաձայն սիոնիզմի անբաժանելի մաս կազմող տարածամոլությունը պահանջում է լայնածավալ մեդիա և ռազմական պլանավորում, հետևաբար նրանց ռազմավարության կարևոր ծրագրերի շարքում է հարևան երկրներից ավելի շատ հողերի բռնագրավումը և նրանց բնակիչների հարկադիր վտարումը արաբների նկատմամբ անընդհատ բռնության և սպառնալիքների միջոցով։ Այս խնդրի լուծումը հոգեբանական պատերազմի ստեղծումն էր արաբներին վախեցնելու և հարկադրելու, ինչպես նաև նրանց խրախուսումը արտագաղթելու և փախչելու համար։ Երուսաղեմի կործանումից հետո ամբողջ աշխարհում ծրված հրյանները պահպանեցին իրենց կրոնական միասնությունը և պատմության ընթացքում որպես ռասայական և կրոնական փոքրամասնություն հալածանքների բախվելով երբեք չմոռացան ավետյաց երկրի իրենց երազանքը։ Եվ այս ցանկությունն այս շարժման հիմնական պատճառն էր։ Համաշխարհային սիոնիզմի հաստատումից հետո սկսվեց հրեական ներգաղթը Պաղեստին, չնայած խիստ կանոնակարգերին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին Իսրայելում հրեական պետություն ստեղծելու գաղափարը լրջորեն բարձրացվեց։ Փաստորեն նրանք անտեսեցին այն փաստը, որ Պաղեստինում ապրում էր հարուստ և ինքնատիպ քաղաքակրթություն ունեցող ժողովուրդ, և ստեղծեցին պաղեստինցի փախստականների խնդիրը արաբներին վտարելով։ Իր նպատակին հասնելու համար սիոնիզմը պետք է ազդեր համաշխարհային կարծիքի վրա։ Հետևաբար պարզ գաղափարախոսությունից այն վերածվեց բազմաճյուղ հաղորդակցման համակարգի։ Սիոնիզմը հիմնված է էքսպանսիոնիզմի, ռասիզմի և աշխարհի ազգերի միջև պարակտման վրա։ Այս կազմակերպությունն ունի հետախուզական և լրտեսական կենտրոններ աշխարհի երկրների մեծ մասում։ Համաշխարհային սիոնիզմի ամենակարևոր և արդյունավետ մարտավարությունն է ամբողջ աշխարհում հանրային լրատվամիջոցների օգտագործումը։ Պատմության ընթացքում Իսրայելի զարգացած զավակներից ի հայտ է գալիս մի կերպար, որը հայտնի է որպես ամբարտավան և մոլորված ազգ, դատարկ փառասիրության դրսևորում, որը մարդկանց տանում է դեպի ակնհայտ մոլորության, ամենակարող աստված բազմաթիվ մարգարեններ է ուղարկել իսրայելի զավակների համար, և նրանք դարձան հուդայականության հետևորդ։ Սակայն որոշ ժամանակ անց նրանց կրոնը դարձավ ապստամբության և բռնակալության կողմը։ Մի իմաստով նրանք ուրիշներին համարում էին իրենց ստրուկները և հենց այս ամբարտավանությունն էր, որ իսրայելի զավակներին դրդեց սպանել և կոտորել այլ ազգերի, զրպարտել, տանջել և հալածել նրանց։ Այս չար համոզմունքը հանգեցրել է աշխարհի մյուս ազգերի նսեմացմանը և կրոնի անունից նրանց հետ վատ վարվելուն։ Հաջորդ սերնդի հրյանները նույնպես կրտվել են այս ուսմունքներից ոգեշնչվելով և հետևաբար հրեական ապստամբություն աստիճանաբար բազմապատկվել է։ Հրյանները վախենում էին, որ մարդիկ կգիտակցեն իրենց սխալ ուղին և այլ ազգերի ու ժողովուրդների դեմ ուղված գործողությունները։ Հետևաբար նրանք փորձեցին գերիշխել պատմության և քարոզչության գործիքների վրա և իրենց հանցագործությունները վերագրեցին իրենց թշնամիներին։ Սիոնիստները կարծում են, որ աշխարհի բոլոր ժողովուրդները անարդարություն են գործել իրենց նկատմամբ, և այդ պատճառով նրանք ատում են բոլոր ազգերին, մասնավորապես արաբներին։ Նրանք կարծում են, որ արաբական ազգերը խլել են իրենց հողերը, և հետևաբար սիոնիզմի հիմնական նպատակներից մեկը ավետյաց երկիրը վերադարձնելն է, այնտեղ նոր աշխարհակարգ հռչակելու համար։ Ինչպես նշեցինք նախորդ էպիզոդներում, սիոնիստները պնդում են Պաղեստինի սեփականության իրավունքը հղում անելով Թորային։ Թորայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Աստված Պաղեստինի երկիրը տվել է Աբրահամին և ընդգծել, որ նրա սերունդները պետք է լինեն մի Աստված, հակառակ դեպքում Աստված նրանց կվտարի այս երկրից։ Այս պայմանը շեշտել է նաև Մովսեսը, և Աստված այս առումով ամուր ուխտ է կնքել հրյանների հետ։ Սակայն այս պայմանը չի պահպանվել, և Աստված երկու անգամ իսրայելցիններին աքսորել է Պաղեստինից, իսկ երրորդ անգամ ընդմիշտ մերժել նրանց։ Իսրայելցիները առաջին անգամ աքսորվել են Եգիպտոս Հովսեփի օրոք, և այնտեղ մնացել են 4 սերունդ, մինչև Աստված Մովսեսի միջոցով նրանց վերադարձրեց Պաղեստին։ Երկրորդ անգամ հրյանները աքսորվել են Բաբելոն մեր թվարկությունից առաջ 586 թվականին, իհարկե այն բանից հետո, երբ հաղթական բանակը նվաճեց Երուսաղեմը և ավերեց Սողոմոնի տաճարը։ Եվ վերջապես 70 թվականին այս ժողովրդի հետ Հիսուսի վերջին պայմանից 40 տարի անց Աստծո պատուհասը իջավ այս ժողովրդի վրա ռոմացիների միջոցով, և հրեաները ընդմիշտ վտարվեցին Պաղեստինից։ Հրեաների համար Պաղեստին վերադառնալու միակ ճանապարհը նրանց զղջումն ու իրենց հայրերի ճանապարհին վերադառնալն է։ Իսկական հրեաները այս փաստերը գիտեն ավելի լավ, քան որևէ մեկը, և այդ պատճառով Պաղեստինից վտարվելուց 18 դար անց նրանք ոչ մի փորձ չարեցին վերադառնալ այդ ցուրտ երկիր, սակայն 19-րդ դարի վերջին սիոնիստական հերետիկոսները Թորայի հիման վրա պնդում էին Պաղեստինի սեփականության իրավունքը։ Տասնիններոր դարի կեսերիցի վեր, երբ սիոնիզմը որպես ռասիստական շահույթ հետապնդող և քաղաքականապես մոտիվացված եվրոպա-ամերիկյան հուդայականության խառնուրդ սկսեց աճել ապա քաղաքական, սոցիալական, կրոնական գաղափարախոսության առաջնորդների օրակարգում էին համաշխարային հաղորդակցություններին գերիշխելու նման նպատակները։ 1869 թվականին հրեա ռաբի Ռաշչուրոնը համաշխարային սիոնիստական կոնգրեսում իր ելույթում ընդգծեց աշխարհում այդ ժամանակվա զանգվածային լրատվամիջոցների նկատմամբ հրեական լիակատար գերիշխանության անհրաժեշտությունը, և հայտարարեց, որ հարստության միջազգային խորհրդանիշ ոսկուց հետո լրատվամիջոցները, մասնավորապես մամուլը, կլինեն սիոնիստների երկրորդ գործիքը աշխարհում գերիշխելու համար։ Հետևաբար հենց սկզբից ուշադիր պլանավորմամբ և հսկայական ծախսերով սիոնիստները սկսեցին անդադար ջանքեր գործադրել ամբողջ աշխարհում լուրերի և մամուլի հիմնական հոսքերը գրավելու համար։ Սիոնիստների մեդիա կայսրության ներկայիս վիճակը նկարագրելիս կարելի ասել, որ միայն Ամերիկայում, որպես աշխարհի մեդիա և քարոզչության կենտրոն, չնայած հրեական բնակչության 3%-ին, մեդիամիջոցների գրեթե կեսը գտնվում է սիունիստների տրամադրության տակ։ Ասում են, որ ամերիկյան կինոյի մոտ 90%-ը գտնվում է Հոլիվուդ սիունիստական դաշինքի վերահսկողության տակ, եւ նմանատիպ իրավիճակ է տիրում շատ արևմտյան երկրներում։ Ինչպես նշել է ֆրանսիացի մտավորական Ռոժե Գարոդին իր սիունիզմի քաղաքական առասպելը գրքում, սիունիստները իրենց հաստատվելու համար ամենից շատ հույսը դրել են լրատվամիջոցների և քարոզչական գործիքների վրա։ Ըստ Գարոդի, մեր աշխարում որևէ արմատ կամ ծագում չունենալով, սիունիստները կարողացել են ընդլայնել իրենց գերիշխանությունը Եվրոպայի և Ամերիկայի իշխանության կենտրոնների վրա, փողի, քաղաքական իշխանության և մեդիա գործիքների օգնությամբ։ Լրատվամիջոցների վրա ազդելու սիունիստների ամենակարևոր նպատակներից մեկը իսլամը որպես քաղաքակրթությանը դեմ և ոչ ճկուն շարժում ներկայացնելու համար մոլորեցնող մեթոդներ օգտագործելն է և նշել, որ իսլամը լուրջ սպառնալիք է աշխարհի համար։ Միջազգային սիունիզմի ռազմավարությունը կինոարտադրության մեջ չի սահմանափակվում սիունիստական ֆիլմերի նկարահանմամբ, սիունիզմն ու Իսրայելը արդարացնելու համար, այլ ներառում է նաև ֆիլմեր, որոնք ոչնչացնում են իսլամական ինքնությունը և թուլացնում կրոնի գույնն ու երանգը մուսուլմանների կյանքում։ Ըստ էության, իսլամական աշխարհում մեր առջև ծառացած մշակութային մարտահրավերների մի մասը բխում է այս արդյունաբերությունից և արվեստից, որի արդյունքը հոգեբանական պատերազմ է, որը տեղի է ունենում սիունիստական նպատակների ուղղությամբ և սապաստ է, քանի որ սիունիզմը գիտի, որ չի կարող հասնել իր նպատակներին առանց փոխելու այլ հասարակությունների մշակութային, ազգային և հոգևոր համոզմունքները, այն ձգտում է դրան հասնել փոխելով մարդկային համոզմունքներն ու արժեքները, ինչպես նաև ոչնչացնելով ազգերի կրոնական համոզմունքները։ Կինոյի ոլորտում միջազգային սիոնիզմը տարածելով հակաարժեքներ, խթանելով բարոյական կոռուպցիան, բռնությունը և փողերի լվացումը, փորձում է աշխարհը մղել դեպի մոլորության, և այս բոլոր դեպքերում մտածում է միայն իր սեփական, տնտեսական և քաղաքական շահերի մասին։ Այսօր ցանկասիրության, ագահության և բռնության հետքերը կարելի է տեսնել ընտանեկան և նույնիսկ մանկական ֆիլմերում։ Սիոնիզմի հիմնական մտահոգություններից մեկն այն է, որ Իսրայելի մասին մարդկանց զրույցներ են արտացոլեն բարոյական և ռազմավարական փաստարկներ։ Նրա տարբեր գործակալները դա անում են, անընդհատ ընդգծելով Իսրայելի ռազմավարական արժեքը, կրկնելով նրա և նրա հիմնադրման միակողմանի նկարագրությունները և պաշտպանելով Իսրայելի գործողությունները քաղաքական բանավեճերում։ Նպատակն է համոզել հանրությանը, որ Ամերիկան և Իսրայելը ունեն ընդհանուր շահեր և արժեքներ։ Չափազանց կարևոր է հանրային դիսկուրսն ու մտածողությունը տեղափոխել Իսրայելի օգտին, քանի որ Իսրայելի քաղաքականության, օրինակ օկուպացված տարածքների, Իսրայելի պատմության և ԱՄՆ-ի մերձավոր արևելքի քաղաքականության ձևավորման գործում նրա դերի վերաբերյալ բաց և անկեղծ քննարկումը կարող է հեշտությամբ հանգեցնել Միացյալ Նահանգներում Իսրայելի հարցականի տակ դնելուն և Իսրայելի հետ ավելի սահմանափակ հարաբերություններ ունենալու հանրային պահանջին։ Հետևաբար, այդ ռեժիմի կարևոր տարերը փորձում են ազդել Իսրայելի վերաբերյալ դիսկուրսի վրա զանգվածային լրատվամիջոցներում, վերլուծական կենտրոններում և ակադեմիական շրջանակներում, քանի որ այս հաստատությունները կարևոր դեր են խաղում հանրային կարծիքի ձևավորման գործում։ Նրանք ասում են, ամեն ինչ Իսրայելը դրական լույսի ներքո ներկայացնելու և այդ քաղաքականության կամ Միացյալ Նահանգների կողմից Իսրայելին անվերապահ աջակցության արժանիքները քննադատողներին անտեսելու համար։ Իհարկե, այս ջանքերը միշտ չէ, որ հաջող են, բայց դրանք շատ արդյունավետ են հանրային մտածողությունը Իսրայելի մասին դրական դարձնելու համար։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Պաղեստինա Աբրահամի երկիր ոդկասթի 6-րդ էպիզոդը։ Այս հաղորդման ընթացքում խոսեցինք այն մասին, թե ինչպես են սիունիստները նախագծել հրեական պետության ստեղծումը և ինչ գործիքներ են օգտագործել դա իրականացնելու համար։ Հաջորդ հաղորդման ընթացքում կքննարկենք Պաղեստինի նկատմամբ սիունիստների հավակնությունը։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջ
էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Իդեպ մեր ոդքասթերին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև Սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Պաղեստինա Աբրահամի երկիր ոդկասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Ասված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat.bat.5.26.i եւ am8.4w արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 5. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.